subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo khamiisa oo bisha maarso ay tahay afar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah iskuulka sare ee magaalada Vaughan ee dalka Canada oo loogu magacdaray Allah u naxariistay hodanaalaye.
Shalay ayaana la isla qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo hodanaalaye secondary school. Xuseena walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magacdaro hodanaalaye. Hodanaalaye waan garanayay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xarun lagula tacaalo xanuunka covid 19 oo laga hirgeliyey magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaan idiin haynaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo qaadaya xayiraadii covid 19 dhowr cisho gudahood. qodobadaas iyo kuwo kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qaramada midoobe ayaa sheegtay in ugu yaraan 83 ruux arbacadii lagu dilay dalka Myanmar intii lagu jiray mudaaharaadyo ka dhan ah afgembiga ay milatariga dalkaasi xukunka ku qabsadeen oo maalin kale ay dadka isugu soo baxeen. hergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan dalka Myanmar, Krisena Baganer, oo warbaahinta la hadashay iyadoo joogta magaalada New York, ayaa xaqiijisay dhimashadii arbacada, waxayna intaasi ku dartay inay ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo afgembigii milatariga ee 1 Febraayo, markaasoo dadka ay bilaabeen inay dibadbaxyo kaga hortagaan. Baganer ayaa sheegtay inay la fajacday markii ay aragtay muuqaalo la baahiyey oo muujinaya booliska oo tooganaya mudaaharaade meel iyaga u dhow joogay, iyo mid kale oo booliska ka mid a oo garaacaya qof aan hubaysnayn oo ka mid ahaa shaqaalihii gurmadka caafimaadka, kaasoo aan wax iska caabin ah samaynin. lix ruux ayaa lagu dilay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Moya, sida ay sheegeen goobjoogayaasha. mudaaharaadayaal kale ayaana lagu dilay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Myanmar ee Mandalay, iyo magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Miyingyan iyo Hibakan. ciidanka ammaanka ee Myanmar ayaa adeegsaday rasaas caag ka samaysan iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eryaan dadkii bannaanbaxayay, laakiin goobjoogayaasha ayaa sheegaya in ciidanka ay isticmaaleen rasaas noolnool oo ay dadka ku furayeen. nin masaar ku hubaysnaa ayaa 48 ruux ku dhaawacay magaalo ku taala koonfurta dalka Sweden kahor intaysan booliska dhaawicin oo isaga aysan xirin. booliska ayaa sheegay in ninkan oo ku jiray da'da 20-meeyada uu dhowr qof ku weeraray magaalo yar oo lagu magacaabo Badlanta, taasoo 190 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Sweden. ra-iisul wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa sheegay inay suurtagal tahay in weerarkan uu yahay mid argagixiso, islamarkaana ay booliska baarayaan. booliska ayaa iyagana sheegay in ninka weerarka geystay ay gacanta ku hayaan, balse ma aysan sheegin magaciisa iyo sababta uu weerarka u geystay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. guddiga waxbarashada ee degmada York ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa habeenimadii talaadadii ee bishani Maars laba ahayd si rasmiya u ansixiyey in dugsiga sare ee Vaughan loo bedelo magaca dugsiga sare Hodanaaleye. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan heerarkii ay soo martay codayntaasi iyo sida ay ku hirgashayba, warbixintan waxaa ka soo diray dalka Canada wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
10 ka mid ah 12 qof ee uu ka kooban yahay guddiga iskuulada ee York ayaa talaadadii u codeeyey in Hodanaaleye loogu magacdaro iskuulka. David Sherman oo ka mid ah guddiga iskuulada deegaanka York ayaa si aada uga hor yimid in iskuulka loogu magacdaro Allah u naxariiste Hodanaaleye, laakiin guddiga iskuulada York ayaa sheegay in magaca Hodanaaleye uu yahay kan ay doorteen dadka deegaanka. Allah u naxariistay Hodanaaleye oo ahayd Somali Canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. magac ka bedelida iskuulka ayaa yimid kadib markii ururada ay maamulaan dadka madow ay sanadkii hore bilaabeen olole ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee Van magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyey in ninka loogu magacdaray dugsiga ee Benjamin Van uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18-aad. Ururada madowga, kuwa muslimiinta iyo yuhuudda degan xaafadda Von ayaa u codeeyey aadna u soo dhaweeyey in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodanaaleeye. Dr. Safiya Ciidid oo jaamacadda Toronto ka dhigta taariikhda Afrika waxay ka qalinjibisay xilli hore dugsiga sare ee markaasi la dhihi jiray Von oo hadda lagu magacaabo dugsiga sare ee Hodanaaleeye. Waxaan weydiiyey waxa iyada iyo Soomaalida kale ay uga dhigan tahay arrinkan.
Dadka madow ee degan magaalada Von waxay layska ku saareen maamulka iskuulka magaalada Von in la beddelo magaca. Maamulkii iskuulkana wuxuu la qaatay markay arrintaas u doodeen. Bidihii ugu dambeeyey waxaa socotay codayn ay community-gu ku dooranayeen magac cusub, waxaana ugu codbatay magaca Hodanaaleeye Ilaahay naxariisto. Shalay ayaana la isla qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo Hodanaaleeye Secondary School. Xuseena walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magac daro Hodanaaleeye. Hodanaaleeye waan garanayay waxay ahayd qof aad u wanaagsan oo qiimo ku lahayd Soomaalida Canada.
Dadka badan ee doortay in Hodanaaleeye loogu magac daro iskuulka ayaa tilmaamay inay ahayd qof dhiirigeliye ah oo u taagnayd inay ka tarjunto Canada. Waxay tahay bilooyin ayay qaadatay in la doorto cidda rasmiga ah ee loogu magac dari lahaa iskuulka. Inkastoo Soomaalidu ay ku yartahay xaafadaasi, haddana 245% dadka deegaanku waxay u codeeyeen magaca Hodanaaleeye oo in ka badan 6 magac oo kale liiska kula jirtay. Dr. Safiya Ciidid ayaa markala sharaxaysa waxa xiisaha u yeelay arrinkan.
Waxaa xiiso gaar ah u yeelaya magacan cusub ee Hodanaaleeye Secondary School waxa weeye in qoysas kooban oo Soomaali ah ay degan yihiin magaalada Van. Taasi waxay ku tusaysaa in magaca cusub uu wax weyn uga dhigan yahay guud ahaan dadka madow, gaar ahaan muslimiinta iyo Soomaalida. Sababtoo ah Hodan waxay ahayd gabadh madow oo muslim ah, qaxootinimona ku timid waddankan Canada.
Dr. Safiya Ciidid ayaa xustay in dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ay dhiirigelin u tahay arrinkan, islamarkaana ay fursad siinayso bulshooyinka kale si ay u bartaan qofka ay ahayd Allahu naxariistay Hodanaaleeye.
Xaaladani waxay ku tusaysaa sida ay u kala duwan yihiin labada Canada ee shalay iyo maanta. Nin Igris ah Benjamin Van oo African Adon Century ayaa si loo xuso loogu magac daray iskuulka Van Secondary School. Maanta Hodan oo iyadu ahayd African ayaa iskuulkaas loogu magac daray. Arrintani waxay dhiirigelin u noqonaysaa ardayda madow, ardayda muslimka ah iyo ardayda Soomaali ah ee dhigata iskuulka. Sidoo kale waxay community-ga iyo ardayda adaankaba waxay u tahay fursad ay ku baran karaan taariikhda Hodanaaleeye Ilaahay naxariisto iyo Soomaalida Canada.
Qoyska Allah u naxariistay Hodanaaleeye oo aan la xiriiri ayaanan ii suuragelin inaan helo, balse qoraal ay la wadaageen warbaahinta Canada ay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin arrinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa dib looga howlgeliyey xaruntii karantiilka oo muddo xirnayd xilli ay sii kordhayso tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa ilaa iyo 6 kiis laga helay Jubbaland, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi. Haddaba shacabka magaalada Kismaayo ku nool ma yihiin dad u diyaar garoobay sidii ay uga hortagi lahaayeen aafada COVID-19. Warbixin oo arrinkaasi ku eegayo waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Xaruntan karantiilka ah ee loogu talagalay in la jiifiyo dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ayaa laga daafuray magaalada Kismaayo, waxaana durbadiiba halkaasi la jiifiyey dad uu soo ritay cudurka COVID-19. idris xasan maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa v o a u sheegay in ay dib u howlgeliyeen xarunta karantiilka ee magaalada kismaayo oo xilligan dad la seexiyey kadib markii ay u baahdeen qalabka neefsiga ee oksijiinta waxaana uu sidoo kale faahfaahinayaa xaaladda guud ee cudurka covid sagaal iyo toban ee deegaanada jubbaland.
Hadda bishan februari oo hadda dhammaatay jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuun covid-19 dadkaan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii februari xanuun covid-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool beled xaawo 8 garbahari ah iyo 1 kiis oo doolow ah intaas baa hadda bishii februari aan ka helnay bishii maars oo shalay bilaabatay baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 garbahaari joogta iyo 1 qof oo kismaayo ah marka intaasba hadda xogta dambeysay xanuun covid-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira garbahaari oo kale dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aanan xaqiijin karin dibba xanuunta loo geeyay way shaqaynaysaa si joogta ah shaqaaluhu 24 hours 9 saac bilood imaatay way shaqaynaysaa 3 shifta galaas subax galab habeen waa shaqaynaysaa furantaa shaqa culus baa ka socota xaruntaas muddo iska xirnayd oo waxay u xirnayd macnaha iyadoo qalabkeedu waxay ku diyaarsan yihiin kiisas baan jirin soo seexinayay hadda laakiin isbuucii u dambeeyey dadka aan ku sheegay kismaayo lagu baaray badankooda xarunta intay yimaadeen lagu baaray qaar waxaa jira intay yimid ayagoo naqaska u hayo la jiifiyey habeen wax seexday naqaska oksijiinta lagu xiray markii ay xoogaa runaqadeen isaga baxay.
Inkastoo xaaladaha cudurka covid-19 ay sii kordhayaan haddana waxa uu ku soo aaday xilli meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo dunyada balse waxaa isweydiin mudan saameyn intee le'eg ayaa bulshada uu ku yeelan karaa cudurka covid-19 iyo abaaraha suuragalse ma tahay in ay isa saameeyaan mar kale waxaa su-aashaasi hor dhigay idris xasan maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee jubbaland.
horta sideedaba abaartu way saameynaysaa xanuunka oo way kordhinaysaa xanuun dhan way kordhinaysaa sababtoo marka abaar timaado biyola-aan baa imaanaysa biyola-aanta waxaa ka dhalinaya qofku inuu oomo oo wuxuu cabo waayo ama inuu ugu yaraan nadaafaddii ay hoos u dhacdo falaxalkii iyo wuxuu u baahnaa uu waayo labadaas qodobba cudurada way taageerayaan oo cudurkay sii xoojinayaan oo qofka difaaciisa way yaraynayaan inkastoo ilaahay mahadiis ay tahay oo dadka abaartu saameynaysa oo baadiyaha jooga covid-19 uu ku yiri uu iska jira sababtoo abaadiyaha waxaa ka jira distancingkii dadku kala fog yihiin waxaa ka jira hawo fiican marka baadiyaha dadka jooga horta waxay ilaahay maadiisa inaysan covid-19 uusan saameyn badan ku lahayn uusan gaarin baadi xaqa marka laga hadlo
cudurka covid-19 oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ahay saameeyey dad badanna ay u geeriyoodeen shacabka magaalada kismaayo ma yihiin kuwo u diyaar garoobay inkastoo ay aada u yar yihiin dadka raacay tilmaamaha bahda caafimaadka haddana waxaa aada u yar dadka ku baraarugsan halista cudurkaasi sida uu v o a u sheegay farxaan afdhuub oo ka mid ahi bulshada rayidka ee magaalada kismaayo
oo bulshadu waxaad moodaa soomaalidu inta badan cudurrada si degdega uma qaataan waanooyinka laga soo jeeday waxaadna moodaa wax soomaalidu dhaqan ahaan ay u leedahay inuu jiro matalan waxaa arkaysaa laba qof ama qof baa ku salaamaya markaad ka durugtay oo tidhaahayd waad salaaman tahay wuxuu ku leha warma covid-19 baa qaba inuu isku kaa duubaa laga yaabaaba marka waxaad moodaa wax ummadda ku abuuran soomaalida iyo jiraan waana dad islaamood iyo kalsooni fara badanna waxay aaminsan yihiin qofku markay dhibaato u timaado xagga min allah inaa uga imanayso taasaa marka iimaanka ay qaban baa waxaa keenaysa inta badan inaysan aaminin waxaan ilaahay keenay inuusan ku dhacayn laakiin wacyigelinta waa la wadaa dadku qaar way xidhaan kismaayil waxaad moodaa in hadda wixii ka horreeyey aan lagu arag wax la yidhaahdo kaysas walow hadda qofaf 2 iyo 3 iyo wax la sheegsheegayo laakiin maana arag laakiin waxaan soo jeedinaynaa mar kastaba dadku inay ku baraarugaan weliba waxaan ku baraarujinaynaa qaybta taraafikada ee baabuurta b l ka ah maamusha inay ku khasbaan dadku inay kala fogaadaan meesha ay ka qaadaysay 20 ama 20 iyo dhowr qof ay ka qaadaysay in lagu soo reebo 10 qof 8 qof haddii la doono lacagta hala kordhiyo lacagta waxaa ka muhiimsan caafimaadka ka muhiimsan marka sida laaldigeed waxaan soo jeedinayaa in qof kastaba naftiisa uu ka taxadar nina nin naftiisa uma ilaalin karo laakiin shaqsigu waa inuu naftiisa ilaashada
inta badan waxaa furan goobaha waxbarashada garoomada kubadda lagu ciyaaro iyo maqaayadaha iyadoona ilaa iyo hadda aysan jirin amaro ay soo rogeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka jubbaland si bulshada looga badbaadiyo halista cudurka covid-19 aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dowladda Britain ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii dhaqaalaheeda loo kobcin lahaa iyadoo dhowaantan la qafiifin doono xayiraadihii saarnaa guud ahaan badalkaasi. Wasiirka maaliyadda ee Britain Rishi Sunak ayaa waxa uu ballan qaaday inuu ilaalin doono shaqooyinka iyo nolol maalmeedka dadka reer Britain isagoo soo bandhigay miisaaniyadda sanadkan ee dalkaasi. Waxaa intaasi ka dheeriya in muddada dadka la siinayo nidaam lagu kobcinayo shirkadaha iyo shaqaalahaba. Wuxuuna wasiirku sheegay in cashuurta lagu kordhin doono shirkadaha faa'iidada badan sameeya laga bilaabo sanadka 2023. Ururka mucaaradka ayaa sheegay in miisaaniyadda dowladdu keentay aanu u dhaweyn tii la filayay, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
sida laga soo xigtay xafiiska mas-uuliyadda miisaaniyadda Britain dhaqaalaha, dalku waxa uu muuqdaa inuu kobcayo marka loo eego sidii markii hore la filayay. Shaqala-aanta ayaa iyadana moodaa inay soo yaraanayso. Waxa kale oo uu korkac ku yimi wax soo saarka. Arrimahaasi ayaana la filayaa inay hawlahaasi fududeeyaan. Laakiin wasiirka maaliyaddu waxa uu khudbadu baarlamaanka ka jeediyey carabka ku adkeeyey in khasaaraha ku yimi dhaqaalaha ay qaadan doonto waqti dheer sidii looga soo kaban lahaa. Waxaa la filayaa in shaqala-aantu ay yaraato oo ay gaadho 6.5%. taas macnaheedu waa in dad ka yar 1.8 milyan oo qof ay shaqala-aan doonaan marka la eego daraasadii la sameeyey bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Miisaaniyadda sanadkan ee uu wasiirku keenay baarlamaanka waxyaabaha uu xoogga saaray ayaan waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo bartay dhaqaalaha oo degan magaalada London.
Miisaaniyaddan maanta uu keenay wasiirka maaliyaddu waxay ahayd miisaaniyad aad uga duwan miisaaniyadihii sanadadii lasoo dhaafay, waxaanay u ekeed miisaaniyaddii waddankan Ingiriiska xilliyadii dagaalkii koowaad ee adduunka iyo kii labaad. Waxyaabaha uu xoogga saaray wasiirku miisaaniyaddan waxaa ka mid ahaa in fellow scheme nidaamka loo yaqaano ay dowladdu ku bixiso 80% mushaharka shaqaalaha waddankan Ingiriiska oo ku ekaa bishan in la sii kordhiyay ilaa bisha September. Sidoo kale dhinaca cashuuraha guryaha laga qaado oo isaguna ku ekaa bishan iyadana waxaa la sii kordhiyay ilaa bisha June. Waxaad moodaa miisaaniyadda sanadkan waxay aad xoogga u saartay sidii loo dardargelin lahaa dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. Waxyaabaha kusoo kordhina waxaa ka mid ahaa in ay dowladdu ballan qaaday in la dhisi doono bangi qaabilsan dhinaca infrastructure-ka oo weliba kuwa aan environment-iga wax dhib ah u keenayn. Dowladdu sidoo kale waxa ay u qoondeysay training-ka iyo dadka loo tababaray inay shaqaalnimada iyo wixii lamidka ah inay dowladdu ilaa 90% bixin doonto lacagahaas ay jaamacadaha iyo iskuulada ku tegayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay ilaa 8 dekadood oo free ports-ka dekadaha bilaashka loo yaqaano iyagana la sameyn doono. Laakiin dhinaca kale waxa wasiirku uu ballan qaaday in cashuurta shirkadaha laga qaado oo 19% hadda ah ay noqon doonto 25% sanadka 2023.
Haddaba waxaa jira dhinaca kale dhaqaale loogu daray miisaaniyadda in lagu taageero ganacsatada yaryar oo ay Soomaalidu ku badan tahay. Sidee ayay haddaba ganacsatadaasi uga faa'iideysan kartaa dhaqaalahan? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan.
Sidoo kale waxaa miisaaniyadda ku jirta lacag loo qoondeeyey ganacsiyada yaryar oo Soomaali badan ay ka shaqeystaan, waliba dadka iskood u shaqeysta haddii ay noqoto dadka tagaasida wada iyo ganacsiyada lamidka ahba. Waxa ay dowladdu sii kordhisay taageeridii amba kabitaanka ay kabaysay 80% ay siinaysay mushaharkooda ilaa bisha 8-aad, waxaana la siin doonaa 2 jeer oo kale. Sidoo kale cashuur dhimistii loo sameeyey tukaamada ayaa iyadana lagu sii daray. Waxaa kaloo ku jirta miisaaniyadda lacag ilaa £5 billion oo pound ah oo loogu talagalay ganacsatada yaryar tukaamada marka aadka u saameeyey COVID-ka marka dib loo furayo. Waxa ay helayaan lacag ilaa £6,000 ah, halka qaar kalena ay ka helayaan ilaa £18,000.
Wasiirka maaliyadda Britain ayaa sidoo kale waxa uu baarlamaanka u sheegay in xataa 280 bilyan ee lacagta Ingiriiska ah ee loogu talagalay in lagaga soo kabto khasaaraha uu xanuunka COVID-19 u geystay dhaqaalaha uu aad u weynaa, intaasina aanay dabooli doonin. Dhaqaaluhu waxa uu hoos u dhacay 19% waa hoos u dhacii ugu badnaa muddo 300 sannadood intii uu xanuunkani socday. Deynta ay dowladdu qaadatayna waa tii ugu badnayd wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Sababahaasi awgeed ma sahlana inuu dhaqaaluhu sidii la doonayo uu ku soo noqdo in muddo ah. Wasiirka ayaa waxa uu ballan qaaday tallaabooyin lagu abuurayo shaqooyin iyo inaanay ganacsatadu kicin, laakiin waxaa isha lagu hayaa in tallaalku sida uu iminka u shaqaynayo uu sii socdo ay yaraadaan dadka cusbitaalada la dhigayo oo iminka aada mooddo inay hoos u dhaceen iyo in la furo isu socodka dadka iyo gaadiidka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
dalkan Mareykankana gobollada Texas iyo Mississippi ayaa waxaa lagu dhawaaqay in la qaado dhammaan xayiraadihii COVID-19 awgii loo soo rogay. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa toddobaadkan amray in laga bilaabo 10-ka bishan goobaha ganacsiga si buuxda dib loogu furayo gobolka Texas, sidoo kalena afxirashada aysan qasab ku noqon doonin oo la joojin doono. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana sheegay inay tahay gaf weyn in la joojiyo afxirashada xilli ay sii kordhayso tirada dadka Mareykanka ee u dhimanaya xanuunka COVID-19. arrimahan ayaa Jacfur Kuukaay uu ka wareystay injineer Cabdi Daahir Aaye oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Texas.
Waad mahadsantahay walaal. U malayn maayo waxaa degan Texas 29 million oo qof baa degan. 29 million iskumayna raacin inay afxirka xidhaan. Waa lagu kala duwan yahay, waa lagu kala qaybsan yahay. Haddaad dadka dadweynaha dhex gasho ood aragto, qaar waxay ku oranayaan waana laga qaaday xayiraadii na haysatay, qaarna waxay ku leeyihiin weli ma dhammaan cudurkii, waa la qaldan yahay in magaranaysa xayiraada la qaado.
Waya, laakiin waxaan ka warhaynaa in afxirka aada mooddo in dadku ay dhibaato ama culays ku qabeen oo markii horeba lagu qasbayey oo sharciyo laga soo saaray oo la dhahayey meel hebel ma geli kartid, meel hebel ma socon kartid adoon afxirka wadan. Hadda haddiiba dowladdii gobolkaasi ay leedahay hal la dhigo, ma kula tahay dadku in ay arintaasi u arkayaan nafis oo ay soo dhaweynayaan?
U malayn maayo in dadku raacsan yihiin. Dowladdu baa tiri hadda xayiraadii waan joojinay. Waxay u leexisay maxaa la yidhaa xayiraadii inay dadku ka tashadaan, kii business leh, kii dukaan leh, kii maqaaxi leh, kii iskuul leh, inuu isagu markaa ka tashado. Waxaa igu maqalaa dadweynaha dhex galay inay sheegayaan inay magaranaysa macaamiishooda ay weydiinayaan in afka la xidhay, inaan afka la xidhay. Kasoo qaada maqaaxi baad leedahay. Marka dadweynihii imanayay magaranaysa ka qadaynaya ka tacashiiyey, waa inay weydiiyaan oo yidhaaha war ma rabtaan af xidhasho, misemaad rabtaan in afka maskaraweli dadku waa ku wadaa ku jahawareersan yihiin.
Adigu diyaar ma u tahay inaad iska dhigto maska?
Maya, anigu weli diyaar uma yihiin. Anigu haddaan xitaa tukaan tegayo, waxaan eegayaa tukaankaaga policygiisaasaan eegayaa. Hadduu afxinaasho kusoo rogo meelaha derbiyada kusoo qoran tukaankayga lama soo geli karo iyadoo afka aan la xidhnayn, waxbaan ka iibsan, haddii kalena ku kala raadsan.
Waayahay, go'aankan maxaa sal looga dhigay, muxuu ku salaysan yahay? Ma hay-adaha caafimaadkusa tala ma ku leeyihiin, mise waa un mid siyaasiya?
Gobanarku dhowr qodob buu soo qaatay shalay tala markuu ka hadlayay. Wuxuu yidhi talaal baa la helay, wuxuu yidhi daawooyin casriya la helo magaranaysa covidka qaba lagu daweeyo, wuxuu yidhi shaqooyin ba-an oo magaranaysa baxsan gobolka Texas ka taagan. Marka waxyaalahaasu magaranaysa ku calaamadeeyey inuu jeeday laga afka la joojinayo maskaraha. Laakiin u malayn maayo inay tahay arintaasoo idil. Waxa weeyaan ninkani gobanarku gobolka sanada 2022 ayuu noqonayaa, ayuu doorasho gelayaa. Marka waa inuu dadweynihii uu doorashada ka helayo uu sheegaa waxuu kaga soo horjeesto, maxaa layidhaha ama Biden ama demokrasiga ama qolyaga caafimaadka.
Waya, COVID-19 waa dhab oo sida aad sheegtay amaba governorku uu ka dhawaajiyey talaalkii baa meel fiican maraya. Dowladdu waxay leedahay bisha May meesha ay ku dhammaato dhammaan dadka qaangaarka ah ee dalkan Mareykanka waxaa la filayaa in talaalka la gaarsiiyo. Laakiin haddana weli talaalkii ma wada gaarin dadkii, dadka uu xanuunku ku dhacayo weli waa heerkii ay joogeen maalintii 2000 qof baa u dhimanaysa baa la leeyahay. Gobolka dadka degan iyo governorku tixda kumaanay darsan miya arintaasi? Midda dhinaca kalese waxaa tiri governorku doorasho buu gelayaa, soo lagama yaabo in dadku ayba u arkaan in uu halis gelinayo oo ay sida masiirkiisii siyaasiga ah kaga soo horjeestaan.
umalayn maayo inuu gobernarku cidba la tashado waayo markaan maqlayo meeyarada magaalooyinka ugu waaweyn Houston, Dallas, Austin iyo Fort Worth oo le magaranaysaana lama tashan talaana kuma lihiin uu isaguba jabadiisa ka keenay cid ka lama tashan. Waxaan ogahay in waxaa la sugi doonaa labada bilood soo socota sida COVID uu koro. Marka dadka la isku sii dhex daayo la yidhaaho afkana xidhanina dheeraanshahana kala dheeraanshahana joojiya taasaa markaa qiyaasi doontaa dhibaatada kasoo gaadhi doontaa doorashadiisa. Haddii xaaladdu sii xumaato doorashadiisaasi halis bay geli doontaa. Haddii xaaladdu wanaagsanaatana waa sida uu sheegay wax oran doona aniga idin sheegay.
Aad baad u mahadsan tahay injineer.
Waad mahadsan tahay.
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdi Daahir Aaye oo degan magaalada Dallas ee gobolka Texas oo khadka Skype-ka iigu warramayey.
markana dhinacii heesaha haddii aan ku leexano allah u naxariista waxaan soo qabanayaa fanaanada Shahra Axmed Jaamac.
idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.